la ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Un expert constituțional de la Chișinău încearcă să dea un răspuns într-o dispută legată de folosirea limbii de stat în autonomia găgăuză. OSCE și misiunea ei de monitorizare a alegerilor din Moldova din 24 februarie. Un punct de vedere semnat de Vitalie Ciobanu astăzi despre identitate națională, divorțul dintre Londra și Bruxelles și cum i-ar putea afecta pe moldovenii stabiliți sau care muncesc în Marea Britanie dacă va fi fără vreun acord cu Uniunea Europeană și rubrica noastră săptămânală Cultură și politică. Începem cu știrile cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Statele Unite cere autorităților moldovene să ia toate măsurile necesare înaintea alegerilor parlamentare din 24 februarie pentru a garanta un proces electoral liber și corect, precum și un rezultat transparent care respectă voința alegătorilor, se spune într-o declarație a Departamentului de Stat dată publicității astăzi. Autoritățile locale și centrale, acestor autorități li se cere să asigure posibilitatea înregistrării în alegeri și desfășurării campaniei de către candidați, fără temerea că vor fi intimidați sau că vor avea de suferit fizic, în vreme ce presa ar trebui să ofere acces egal tuturor candidaților și să reflecte echilibrat alegerile. Credem că scopul tuturor partidelor și candidaților este unul și același, să garanteze un viitor democratic și prosper pentru Moldova și cetățenii ei, mai spune Departamentul de Stat, repetând că Statele Unite vor ajuta mai departe moldovenii să atingă acest țel. Procuratura Anticorupție a expediat instanțe de judecată un nou dosar împotriva lui Vlad Filat, în care fostul premier este acuzat de spălare de bani în proporții deosebit de mari. Într-un comunicat se spune că Filat ar fi transferat prin intermediari aproape 13 milioane de lei unei firme americane de consultanță politică în 2013, banii reprezentând mijloace financiare obținute prin infracțiuni de corupție din Banca de Economie, am citat. Aflat de peste 3 ani în închisoare, unde îi spășește o pedeapsă de 9 ani de detenție pentru trafic de influență și corupere pasivă, Filat spune că este nevinovat și că a fost condamnat politic la indicația fostului său coleg de coaliție guvernamentală, Vlad Plahotniuc. Acesta dezminte la rândul său acuzațiile. Ministrul român de externe Teodor Meleșcanu vizitează joi Chișinăul la invitația omologului său moldovean Tudor Ulianovski pentru a lua în discuție, între altele, îndeplinirea de către Republica Moldova a acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Vorbind marți despre prioritățile președinției românești a Consiliului Uniunii Europene, Meleșcanu a spus că printre acestea trebuie să se afle și relația cu țările parteneriatului estic, inclusiv Republica Moldova. De la lansarea parteneriatului se împlinesc în luna aprilie 10 ani. Șefa guvernului de la Londra, Theresa May, spune că organizarea unor alegeri anticipate în Marea Britanie ar crea haos, adânci dezbinarea și incertitudinea în legătură cu Brexitul. Ea a vorbit înainte de un vot de încredere în guvernul său, care urmează să aibă loc astăzi, l-a auzit după ce Camera Inferioară a Parlamentului Britanic a respins categoric acordul negociat de May cu Brexitul, privind condițiile ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeană. Aceasta ar trebui să aibă loc pe 29 martie, existând însă temeri că o ieșire nereglementată îi poate afecta grav economia britanică. Ministrul de Externe rus, Sergei Lavrov, a acuzat Statele Unite că ar vrea să demonteze sistemul tratatelor de control asupra armelor. La o conferință de presă anuală la Moscova, Lavrov a mai spus că Rusia este gata să facă noi eforturi pentru a salva tratatul forțelor nucleare intermediare. Statele Unite acuză Moscova că ar încălca acest tratat din 1987, construind o nouă rachetă de croazieră. Washington îl avertizează la rândul său să iasă din tratat dacă Rusia nu revine la respectare deplină a acestuia.
Au fost știrile orei 19. Mulțumesc, Alexandru Eftode. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet moldova.europalibera.org. Iar pentru cei interesați de actualitatea românească, cu un click pe România, ajung la romania.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Guvernatorul autonomiei găgăuzei Irina Vlah seara a tăcit, profund indignată de comportamentul polițistului care a refuzat să vorbească în limba rusă cu șoferul din regiune, am încheiat citatul, și a cerut o reacție din partea Ministerului de Interne pe marginea acestui caz. Potrivit reprezentanților Ministerului de Interne, polițistul a procedat conform legislației, iar șoferul ar trebui să analizeze regulamentul circulației rutiere pentru a putea avea o comunicare mai bună cu oamenii legii. Fostul judecător la Curtea Constituțională, Nicolae Osmochescu, consideră, într-un interviu cu Valentina Ursu, că legea este în acest caz de partea agentului de patrulare.
Aceasta este o discuție aprinsă pe teren gol, absolut gol și absolut nemotivată din toate punctele de vedere. Se încearcă din nou politizarea unei probleme foarte simple. Cum, în ce mod trebuie reciproc să procedeze persoanele, una oficială și alta neoficială, persoană fizică, dar ambii cetățeni ai Republicii Moldova, în cadrul Republicii Moldova. Polițistul a procedat absolut corect, în strictă conformitate și cu Constituția și cu legislația în vigoare, care reglementează organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne. El s-a adresat în limba oficială de stat unui cetățean al Republicii Moldova, care trebuie să-și ceară scuze și să spună că nu înțeleg tot în limba de stat, vă rog să-mi explicați în limba rusă, dacă este posibil.
Dar ați văzut reacția Bașcanului?
Am văzut.
Doamna Vlah spune că polițistul ar fi încălcat legea și a publicat chiar și o listă de acte care l-ar fi obligat să treacă la limba rusă?
Nu a încălcat niciun fel de act normativ și nicio lege. Și dacă ofițerul de patrulare ar fi dorit și ar fi putut să treacă în limba rusă, el ar fi trecut în limba rusă. Deci, pentru el, limba oficială e limba română. Și el s-a adresat absolut corect, absolut legitim, în limba oficială unui cetățean care, spre rușinea lui, nu cunoaște limba țării în care este cetățean și în care locuiește. Și eu, dacă m-aș întâlni cu acest ofițer, i-aș strânge mâna și i-aș spune că ești bravo, continuă cu aceeași atitudine. Nu trebuie să uităm un lucru simplu, de care uită și Vlah și tot ceilalți. Asta fac o speculă, din nou repet, asta e o speculație enormă, pe baza unui loc gol care nu trebuie să existe. Ofițerul a studiat la Academia de Poliție numai în limba română. În limba rusă acolo nu se predă. Deci toate regulamentele care prevăd, stipulează organizarea și activitatea, inclusiv a subdiviziunii care se ocupă cu patrularea, sunt în limba română. Ele sunt traduși și în limba rusă, desigur că așa cum traduc la noi tot în limba rusă. Dar nu trebuie să uităm un lucru. Că acest ofițer a fost educat în limba română, a fost instruit în limba română, el cunoaște terminologie specială în limba română și pentru dânsul este firesc să vorbească în această limbă. Eu înțeleg din ce motive să nu se aprinde focul, dar asta e absolut necorect.
Dar din ce motive? Stat. Care ar fi motivele?
Aprinde focul, se iasă mai mult fum și mai putem pară înainte de lege.
Cunoaștem și alte cazuri. De exemplu, în legislativul Republicii Moldova, acolo unii dintre deputații care ajung spun că nu acceptă să vorbească în română sau că nu cunosc româna și că ar trebui să se vorbească și în rusă. Iată, de acolo de sus parcă coboară exemple nefaste.
Absolut corect. Eu vă spun cu toată responsabilitatea că eu nu cunosc nicio țară. Fie că din spațiu post-sovietic, fie că din spațiu post-socialist, fie că din Papua Noua Guinea, care își are oficial proclamată o limbă oficială de stat și în organele oficiale, inclusiv legislativ, executiv, la toate nivelurile, să vorbească într-o altă limbă.
Și care ar fi lecția acestui caz?
Ca toți să învețe și limba de stat și nu caute nod în papură. Inclusiv oficialii din Găgăuzia, aceeași Irina Vlah, care trebuie să-i fie rușine, că este doctor în drept și operează cu termeni nejuridici, operează cu termeni politici și ideologici și speculează în jurul unei probleme absolut corecte și absolut cunoscute. Este limba oficială de stat. Cum o numim, asta e altă problemă. Trebuie să știi să poți comunica în această limbă. Și punctul.
A fost opinia expertului constituțional Nicolae Osmochescu, răspunzându-i Valentinei Ursu. Găsiți întregul interviu pe pagina noastră în internet moldova.europalibera.org. Criza identitară din Republica Moldova în context electoral se intitulează comentariul semnat de scriitorul și publicistul Vitalie Ciobanu de la Chișinău pentru ascultătorii Europei Libere.
După dublele sărbători de Crăciun și Anul Nou, a venit și ziua lui Mihai Eminescu. Sărbătoarea din 15 ianuarie este pentru politicieni un prilej de a-și demonstra patriotismul, atașamentul pentru valorile naționale. Doar că patriotismul este înțeles în mai multe feluri. Campionul situațiilor penibile este socialistul Dodon. Declarația cu care s-a ilustrat pe 15 ianuarie 2019 prezidentul prorus de la Chișinău, îmboldit de un demon hermeneutic, a fost, citez, Eminescu s-a născut moldovean și a decedat român. Am închis citatul. Dincolo de elucubrațiile lui Dodon, ziua poetului național Mihai Eminescu servește drept prilej de relegitimare politicienilor din spectrul democratic și pro-occidental, când încearcă să facă din ochi intelectualilor, cărora le vânează adeziunea și susținerea electorală. Deși în actualele alegeri chestiunea identitară nu pare să fie o temă prioritară, ea este totuși speculată și repartizată cumva pe divizii, în cadrul partidelor, care fac din ea o țintă de atac și o nadă de recoltat voturi. Astfel, exponenții Partidului de Guvernământ cu cetățenie română ne sugerează că unitatea de neam și valorile naționale rămân perene. Pe de altă parte, stataliștii din PD și-au găsit mai nou un reprezentant notoriu, Marian Lupu, care consacră o intensă activitate pe internet promovării moldovenismului și combaterii ideilor unioniste. Marian Lupu scoate din context fraze din interviuri ale unor istorici români cu viziuni mai nonconformiste. Lucian Boia, Neagu Giuvara, decupează pasaje din memoriile unor politicieni români din interbelic, dar și citate din istorici străini de azi, care critică administrația românească din Basarabia, ignorând amenințarea sovietică din epocă. Despre Marian Lupu se știa că este economist. Iată-l postând comentarii istoriografice, cu o morgă de deschizător de drumuri. Alți cruciați ai moldovenismului au fost mai temeinici, mai abrazivi. State, Hropotinski, Corbu, Stepaniuc și alții. Au citat și ei, selectiv, trunchiat din istorici români, pentru a declanșa atacuri antiromânești de esență neostalinistă. Ca și ei, Marian Lupu e perfect conștient de ceea ce face. Disputele identitare se manifestă nu doar la nivel politic. Zilele trecute a făcut valuri în presă și pe internet gestul unui inspector de patrulare. Acesta a refuzat să-i răspundă în limba rusă unui șofer din regiunea Găgăuză, pe care l-a oprit pentru depășirea vitezei legale, atrăgându-i atenția că, în calitate de cetățean al Republicii Moldova, este obligat să cunoască limba de stat, adică română. Secvența, filmată cu telefonul mobil chiar de șoferul în culpă, a trezit entuziasmul internauților românofoni, care l-au felicitat pe polițist pentru curaj și verticalitate. Au fost însă și acuzații din partea unor rusofoni. Bașcanul găgăuzilor, Irina Vlah, indignată de conduita ofițerului de poliție, a cerut superiorilor săi să-i condamne naționalismul. Însă Ministerul de Interne și-a apărat angajatul. Alți comentatori, mai nuanțați, au observat că această dispută lingvistică pe șoselele patriei nu face decât să dea apă la moara socialiștilor, să abată atenția de la problema corupției și a statului captiv. E greu de spus care din metehnele autohtone ar fi mai puțin grave. Criza identitară a alimentat constant nostalgiile sovietice în Republica Moldova, a subminat reforma, europenizarea și, pe cale de consecință, a permis capturarea instituțiilor statului. Relațiile interetnice, problemele de funcționare a limbii române, nerezolvate, explodează electoral, întrețin forțe politice cărora, altfel, le-ar lipsi obiectul muncii și chiar rațiunea de a fi. Într-o societate tulbure și neașezată cum e Republica Moldova, diversiunile prind cu ușurință, consumă imense energii publice, lăsând prea puțin loc pentru construcție și dezvoltare. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa a lansat astăzi la Chișinău misiunea sa internațională de monitorizare a alegerilor parlamentare din 24 februarie. Echipa de observatori, sub egida Biroului pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului, este compusă din 39 de observatori, 11 aflându-se deja în Republica Moldova. Mai multe de la Liliana Barbaroșie.
Misiunea va da publicității și un raport intermediar, care va fi gata cel mai probabil cu 2 săptămâni în ajun de alegeri. În ziua următoare a scrutinului, misiunea își va prezenta concluziile într-un raport preliminar, iar raportul final al monitorizării va fi dat publicității peste 2 luni după terminarea procesului electoral. Iată și alte câteva amănunte despre activitatea misiunii, de fapt cea mai mare și importantă misiune internațională de observare a alegerilor alegerilor din 24 februarie, enumerate de șeful acestia, Matthias Iorsi, politician liberal din Ungaria.
Noi
nu ne vom concentra exclusiv pe scrutin, ci și pe cadrul legislativ, activitățile de campanie, agitația electorală, activitatea administrației electorale. Misiunea include și o monitorizare comprehensivă a reflectării campaniei în mass media.
In line with ODIHR's standard observation methodology.
Misiunea ODIHR de observare a alegerilor a mai anunțat că va colabora cu delegații din adunarea parlamentară OSCE, adunarea parlamentară a Consiliului Europei și cu Parlamentul European. O misiune de experți a Institutului Național Democrat, organizație creată de Guvernul SUA pentru promovarea democrației în statele aflate în dezvoltare, sugera autorităților urmarea unei evaluări preelectorale de luna trecută de la Chișinău, să se asigure că nu vor exista intimidări ale pretendenților electorali și că justiția nu va fi utilizată pentru manipularea procesului electoral. Din Chișinău, Liliana Barbăroșia, Radio Europa Liberă.
Este ora 19:16 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, un interviu cu Maia Sandu, lidera PAS, și o relatare care se vrea lămuritoare pentru ce îi poate aștepta pe moldoveni aflați cu traiul în Marea Britanie după votul crucial de ieri din Parlamentul de la Londra pe tema Brexitului. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom vorbi cu o moldoveancă stabilită în Marea Britanie despre Brexit și planurile ei. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org. Lidera PAS, Maia Sandu, a discutat cu Vasile Botnaru despre votul din diasporă, unde candidează.
Sunt și interese specifice și este și un interes comun. Și interesul comun principal de la care pornim este că trebuie să câștigăm aceste alegeri, să schimbăm această guvernare, să facem dreptate oamenilor, să construim un sistem judiciar independent, să avem o economie puternică care funcționează după regulile economiei de piață, nu ale bandiților, să dezvoltăm instituții ale statului puternice care să ne protejeze și de riscurile externe, dar și de problemele interne. Și așa mai departe, ăsta este obiectivul principal mare. Și când vorbim de diasporă, atunci știm că o mare parte dintre cetățenii Republicii Moldova locuiesc anume în țările din Europa de Vest. Am văzut o participare masivă la alegerile prezidențiale și chiar dacă această guvernare a încercat să diminueze importanța votului diasporei, diaspora totuși obține nu doar un mandat în circumscripție, ci poate să influențeze numărul de mandate pe listă. Pentru asta e important să mobilizăm oamenii la vot, să avem un candidat cu care putem să mobilizăm un număr mai mare la vot. Evident, în afară de acest obiectiv mare și important, pentru toți și pentru cei de aici, pentru cei din diasporă, pentru că toți își doresc ca în Republica Moldova lucrurile să se schimbe spre bine, există și anumite probleme specifice ale cetățenilor care sunt peste hotare, care trebuie și ele reprezentate, propuse soluții în următorul Parlament pentru a face viața oamenilor de acolo mai ușoară. Și aici vorbim de tot felul de acorduri bilaterale în raport cu problema pensiilor, aici vorbim despre ușurarea acestor transferuri bănești, aici vorbim despre crearea condițiilor pentru cei care vor să revină acasă, ca să poată să-și deschidă afaceri, despre anumite proiecte în care statul ar putea să contribuie atunci când revin acasă oamenii care au muncit peste hotare și vor să deschidă o afacere, statul ar putea să dea o mână de ajutor. Sunt mai multe lucruri care vin împreună.
De ce dumneavoastră considerați că sunteți cea mai indicată să atrageți voturile de acolo?
Pentru că în situația în care am participat la alegerile prezidențiale și am fost expusă mai mult decât alți oameni, inclusiv oameni din diasporă, și sunt foarte mulți oameni meritoși acolo în diasporă, eu, datorită faptului că am participat în campania prezidențială, sunt mai cunoscută și credem noi că putem să mobilizăm astfel un număr mai mare de oameni la vot. Cum spuneam, diferența poate fi de câteva mandate, de poate 5 sau chiar 6 mandate, dacă diaspora va ieși într-un număr mare la vot.
Deci, dacă înțeleg eu corect, în bateria dumneavoastră a rămas suficient încărcătură de la prezidențiale, ori altul ar începe de la zero.
Corect.
A fost opinia liderei PAS, Maia Sandu, într-un interviu cu Vasile Botnaru. Găsiți întregul interviu la moldova.europalibera.org.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa.
Cu 100 de ani în urmă, la aprilie 1919, sosea la București primul trimis special al organizației American Jewish Joint Distribution Committee, cunoscută mai bine sub abrevierea Joint, al cărei scop programatic era ajutorarea evreilor de pretutindeni aflați la nevoie. Aniversarea activității Jointului în spațiul românesc, inclusiv în Provinciile Unite, Basarabia și Bucovina, care a activat în favoarea evreilor din 1916 până astăzi, cu o întrerupere semnificativă totuși din 1949 până în 1967, a fost marcată la București de publicarea la editura Hasefer a două ample volume, apărute sub egida Centrului pentru Studiul Istoriei Evreilor din România. Ambele volume, primul o culegere de documente, cel de-al doilea o colecție de fotografii documentare, au ca editoare două cercetătoare științifice de prestigiu, Natalia Lazar și Lia Beniamin, care semnează studiile introductive și comentariile la numeroasele fotografii istorice reunite din Arhiva Americană a Jointului, din cea a Centrului de Cercetare de la București și câteva descoperite în arhivele CNSAS. De la crearea sa în 1914 până în 1931, organizația americană a funcționat sub numele Comitetul de Distribuire Unită a Fondurilor Americane pentru cei ce au suferit de pe urma războiului. Denumirea reflecta perfect sensul activității Jointului, care în perioada 1916-1918 aloca ajutorării celor puși de război într-o situație precară în România suma de $155.000, bani, scria în memoriile sale Wilhelm Filderman, ulterior președinte al reprezentanței române, care, citez, ne-au permis să înființăm cantine și clinici într-un context în care febra tifoidă și tifosul exantematic făceau ravagii în rândurile populației. Cum subliniază cele două cercetătoare, după Marea Unire, în distribuirea ajutoarelor, Jointul a luat în considerare particularitățile colectivităților evreiești din noile provincii, orientând subvențiile în funcție de nevoile speciale, cum a fost cazul în Basarabia cu numeroși refugiați de război sau a evreilor în perioada foametei. Fiecare din provincie a căpătat dreptul să trimită câte trei reprezentanți în Comitetul Central pentru România de la București. În Basarabia, în mod special, un rol esențial l-au jucat cooperativele evreiești de credit, ajunse la un număr de 34 în 1926. Rolul lor era de a stimula activitatea economică prin împrumuturi mici, puse, citez, la dispoziția populației evreiești nevoiașe, prin care micii meșteșugari și comercianți ar putea să-și câștige traiul. Un caz particular l-au constituit refugiații evrei, al căror număr în februarie 1921 era estimat la circa 25.000, majoritatea aflați în orașele din Basarabia. Aproximativ 9.000 dintre ei se aflau deja în grija Jointului. Ambianța în care activa reprezentanța Jointului în România în perioada interbelică este descrisă sugestiv de un document din aprilie 1927, când directorul pentru Europa al organizației, Bernard Kahn, îi scria secretarului acesteia de la New York, Joseph C. Hyman. Citez: politica antievreiască a guvernului român, care ne face chiar să ne gândim la timpuri țariste, a afectat și mai mult situația dificilă și tristă a populației evreiești. Instituțiile evreiești, care fusese reconstituite cu ajutorul Jointului în ultimii 10 ani, sunt din nou în pericol. De asemenea, este nevoie să se constituie noi instituții evreiești, precum școli, instituții medicale, școli comerciale, orfelinate, etc., deoarece puternicul antisemitism îi exclude pe copii și pe intelectuali evrei din instituțiile de profil românesc. Jointul avea să-și restrângă activitățile după ce România devenea țară inamică, odată cu declarația de război a regimului Antonescu împotriva Statelor Unite la 12 decembrie 1941. Documentele dovedesc totuși că activitățile de ajutorare concentrate pentru menținerea în viață a evreilor deportați în Transnistria Antonesciană au continuat și au luat amploare în anii 1943-44 printr-un acord cu și sub acoperirea Crucii Roșii Internaționale de la Geneva. La 4 martie 1949 2009 era anunțată decizia Consiliului de Miniștri purtând semnăturile membrilor guvernului, în frunte cu dr. Petru Groza, Gheorghe Gheorghiude și Ștefan Voitec, de interzicere a activităților jointului în România și de lichidarea organizației. Din 1950, în viața comunităților evreiești din România sub regim comunist, începea un alt capitol și el documentat în peste 100 de pagini și fotografii ale volumelor meritorii semnate de Natalia Lazar și Lia Beniamin.
A fost rubrica noastră săptămânală Cultură și Politică, semnată de Victor Eschenazi Moroșan. Astăzi seară va avea loc în Parlamentul de la Londra un vot de încredere în guvernul conservator al Terezei May. Potrivit analiștilor politici britanici, votul ar putea să fie de susținere, deși ieri seară același parlament votase cu o majoritate covârșitoare împotriva înțelegerii la care ajunsese după luni de negocieri guvernul doamnei May cu Bruxelles. Președintele României Klaus Iohannis, a cărui țară deține președinția prin rotația Uniunii în această perioadă până la 1 iulie, a dat astăzi asigurări că, cită, noi suntem pregătiți cu discuții și negocieri care vor fi duse cu succes și în alte scenarii. În acest moment, nimeni nu trebuie să își facă probleme. Suntem aici, suntem pregătiți, vom avea soluții, a declarat șeful statului român. Despre diferitele scenarii în acest subiect, mai multe de la Bruxelles, de la Dan Alexe.
Pentru liniștirea românilor și a cetățenilor europeni în general, care trăiesc și lucrează în Marea Britanie fără a poseda cetățenia țării, Brexitul nu va schimba nimic, cel puțin în următorii 2 ani, până în ianuarie 2021. Presupunând că Marea Britanie va ieși într-adevăr din Uniunea Europeană pe 29 martie anul acesta, va urma o perioadă de tranziție până pe 1 ianuarie 2021, perioadă în care practic nimic nu se va schimba. Aceasta este teoria. În practică și în viața reală, lucrurile nu sunt atât de limpezi. Comisia Europeană a început chiar să ancheteze mai multe cazuri de cetățeni europeni deportați din Anglia, în ciuda dreptului de deplasare de care se bucură toți cetățenii europeni. Sunt cunoscute cazuri de cetățeni ai altor țări din Uniunea Europeană expulzați din Anglia chiar și pentru încălcarea regulilor de circulație. Deseori, înainte ca ei să aibă timpul să introducă un recurs legal. Unii din aceștia trăiau de ani de zile în Marea Britanie, plăteau taxe și impozite, ba chiar e atestat un caz în care tatăl, un român, a fost expulzat în vreme ce soția și copiii au rămas în Anglia, fără venituri suficiente și fără a-și putea plăti împrumutul ipotecar. Asta nu afectează doar est-europenii. Un caz care a stârnit mare scandal a fost cel al unui suedez de 26 de ani, care trăia de 13 ani în Anglia și care, deși lucra în mod legal, a făcut 36 de săptămâni de închisoare pentru încălcarea unor reguli de circulație, după care a fost pe loc expulzat în Suedia. De asemenea, e anchetat cazul unui polonez de 28 de ani, care s-a sinucis într-un centru de detenție din Londra, unde era ținut în vederea deportării. Totuși, chiar dacă se rămâne la un statut incert și pe termen nedefinit, cel actual, un status quo care nu i-ar atinge teoretic pe cetățenii europeni cu slujbe și contracte în regulă în Anglia, asta i-ar afecta totuși profund pe cei cu statut precar, pe lucrătorii detașați care trăiesc și lucrează deseori la limita precarității. Și, desigur, asta i-ar putea afecta profund pe cetățenii non-europeni care lucrează acolo, cetățeni care nu vin dintr-o țară a Uniunii Europene, printre care și un număr important de moldoveni. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi cu Cristina Zavatin și portalurile Centrului pentru Jurnalism Independent.
O parte din televiziunile din Republica Moldova rămân controlate de politicieni candidați la alegerile parlamentare care vor avea loc pe 24 februarie. O confirmă declarațiile de avere pe care aceștia le-au depus la Comisia Electorală Centrală. Portalul Mediaz.md a analizat declarațiile proprietarilor și administratorilor de televiziuni care s-au înscris în cursa electorală și vă invită să citiți un articol la acest subiect. De asemenea, ce ar putea face mass media pentru a informa mai bine cetățenii despre programele electorale ale candidaților, fără însă a se transforma în trompete ale politicienilor? Și cum ar urma să se pregătească jurnaliștii de campanie electorală? La acestea, dar și la alte întrebări, a răspuns președinta Consiliului de Presă, Viorica Zaharia, care este invitată emisiunii Media Azi.
cu recomandările de pe portalurile Centrului pentru Jurnalism Independent, punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea programului Ioana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei, aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.